Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και είναι η εκπομπή τώρα με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11, 10 με 11, Σάββατο, όπως και τις Κυριακές, πλην εξαιρέσεων, ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, ο Σωτήρης Παναγιώτης στη ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Στη διάθεση των ακροατών τα τηλέφωνα για επικοινωνία 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160. Για κάτι εκτενέστερο στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες, papaki.r.gr. Και να θυμίζουμε πάντα ότι αυτή την εκπομπή, όπως και άλλες, μπορείτε να την ακούτε και εν συνεχεία ή να την αναζητάτε εν συνεχεία στο site της ΕΡΤ. r.gr, web radio να διαλέγετε πάνω μετά το πρώτο πρόγραμμα και θα δείτε το τίτλο της και αναδρομικά και πριν. Σήμερα μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο και ώρα που μας βολεύει εμάς ή να ξαναακούσουμε κάτι που θέλουμε να προσέξουμε. Και τι να πρωτοπροσέξουμε από αυτή την περιπετειώδη σύνοδο κορυφής που γινόταν την Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Μία ακόμη σύνοδος η οποία επρόκειτο να συζητήσει για το μέλλον της Ευρώπης. Εδώ και μήνες ήταν η σύνοδος στην οποία θα εμφανιζόταν μια σειρά από μεταρρυθμιστικές προτάσεις τις οποίες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πέρσι όταν γινόταν οι εορτασμοί για την συνθήκη της Ρώμης. Υπήρχαν η έκθεση των λεγόμενων πέντε προέδρων, υπήρξαν οι διάφορες κατά διαστήματα εξαγγελίες από τον γαλλογερμανικό άξονα. Προσφάτως είχε γίνει επίσης μια συνάντηση της καγκελαρίου Μέρκελ και του πρόεδρου Μακρόν στη Γερμανία, σε ένα κάστρο έξω από το Βερολίνο, με διάφορες ιδέες και προτάσεις κυρίως για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, αλλά όλα αυτά πήγαν στην άκρη, θα έλεγε κανείς, στριμώχτηκαν στο τέλος των συζητήσεων, των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αυτό που κυριάρχησε είναι εν τέλει το μεγάλο ζήτημα που φαίνεται ότι θα είναι πάνω από την Ευρώπη για αρκετά χρόνια, το επόμενο μεγάλο ζήτημα που έχει να διαχειριστεί μετά την οικονομική κρίση, και είναι η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Τελικά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, αφού κινδύνευε η Σύνοδος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να καταλήξει να είναι άγωνο, δηλαδή να μην βγάλει συμπεράσματα, αυτό έχει συμβεί ελάχιστες φορές, να μην έχει δηλαδή καμία κοινή θέση, έστω ελάχιστη, συμφώνησαν, αλλά τώρα τι συμφώνησαν είναι ένα αρκετά, είναι, θέλει αποκωδικοποίηση, θα υπάρξουν καινούργιες πραγματικότητες. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ενιαία πρόταση για το μεταναστευτικό που περιλαμβάνει βέβαια καινούργια πράγματα, κλειστά κέντρα μεταναστών, ενίσχυση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων, προοπτική δημιουργίας πλατφορμών αποβίβασης. Υπήρχαν πολλές χώρες οι οποίες πίεζαν από την πλευρά τους η καθεμιά, έφταναν τα πράγματα στα άκρα, η Ιταλία ήταν μια τέτοια, η οποία είναι γεγονός βέβαια ότι υφίσταται μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές πιέσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, από την Βόρεια Αφρική, από το δρόμο αυτό. Εν τέλει, απέσπασε αρκετά από αυτά που ζητούσε, αναγνώριση του μεταναστευτικού ως ευρωπαϊκού προγράμματος, διανομή των μεταναστών που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδότηση του Ταμείου για την Αφρική. Οι χώρες του Βίζενγκραντ, που αποτελούν ένα αρκετά συμπαγές μπλοκ, κατάφεραν να ξαναπεράσουν ουσιαστικά αυτό που θα έλεγε κανείς αλληλεγγύη à la carte, δηλαδή την εθελοντική βάση της έμπρακτης συμμετοχής στο μεταναστευτικό, κέντρα στο έδαφος τους αν θέλουν, μετανάστες αν μπορούν και αν όχι απλώς οικονομική συνεισφορά στις άλλες χώρες. Η Γερμανία που κεγόταν για το θέμα δεν θα έλεγε κανείς ότι έλαβε και πολλά. Το πιο ουσιαστικό ίσως είναι ότι θα υπάρχει ένας περιορισμός των λεγόμενων δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι κάτι που αφορά και τη χώρα μας, αφού οι χώρες πρώτης υποδοχής καλούνται ουσιαστικά να κρατούν τους αιτούντες ασύλου στο έδαφος τους αποκλειστικά. Είδαμε να υπάρχει και μια τριμερή συνάντηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Ισπανίας, του Πέντρο Σάντσες, και της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ, για θέματα επιμέρου συνεργασιών όσον αφορά τον συντονισμό και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ήδη ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά για το τι ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι αλλάζει και βέβαια τι είναι αυτά τα οποία αφορούν την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα. Τι πήραμε, τι χάσαμε και βέβαια το ερώτημα είναι τι άλλο μπορεί να γίνει. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτές τις απορίες με έναν άνθρωπο που διαχειρίστηκε αυτά τα ζητήματα αρκετό καιρό από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ήταν ο προηγούμενος σε αυτή τη θέση που είναι σήμερα ο κύριος Κατρούγκαλος. Είναι ο κύριος Νίκος Ξηδάκης, βουλευτής πάντα του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας. Και παλιότερα συνάδελφος, τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του.
Κύριε καλημέρα σας.
Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα σημεία. Να προσπαθήσουμε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά όσα μπορέσουμε. Κυρίως πηγαίνοντας και με τη σειρά που θα εμάς μας αγγίζουν λίγο περισσότερο. Η Τουρκία πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν κάποια θέματα και αναφορές σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Δεν είναι κακά αυτά που γράφει μέσα η απόφαση. Δεύτερη δόση στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα να δεσμευτεί ότι θα μηδενίσει τις ροές προς τη χώρα, να σεβαστεί τις συμφωνίες που υπάρχουν.
Ναι, εντάξει, γενικά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η προχθεσινή δεν διαφέρει ουσιοδός ως πολιτική βούληση από αυτό το οποίο έχει συμβεί από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι σήμερα. Είναι κάποιες, έχει μια μερικότητα, προχωράει ένα μικρό βήμα, δειλό μάλλον κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να αναγνωρίσει πάλι ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε μαζί. Δεν προχωράει σε οριστικές λύσεις. Οριστικές λύσεις δεν υπάρχουν, σε κάποια πιο γενναία ή πιο ρηξικέλευτη λύση. Έχει μια μετατόπιση όμως από τις αποφάσεις του 2015-2016, το 2017 ήταν λίγο λιγότερες, σε ένα σημείο, στο ότι η συλλογική ευθύνη πάβει να υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτική, πάβει να στηρίζεται στο βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής που είναι η αναλογικότητα και αλληλεγγύη και γίνεται προαιρετική. Αυτό είναι μια μετατόπιση μάλλον μείζων και κατά την εκτίμηση όχι μόνο τη δική μου αλλά πολλών αναλυτών στην Ευρώπη που σχολίασαν την αποφασία αυτή, πρόκειται για μια νίκη της ομάδας του Βίζεγκραντ και ίσως προσωπικά μια νίκη του Όρμπαν.
Εννοείται,
και αυτό δεν είναι από τα καλά σημάδια για την ευρωπαϊκή πολιτική.
Αυτό που αλλάζει δηλαδή είναι ότι γίνεται προαιρετικό το αν θα πάρει κάποια αναλογή.
Οι επαναγκαταστάσεις. Γίνεται προαιρετικό παρουσίαν αυτό το οποίο πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πει τα τελευταία χρόνια, ότι όταν αναλογικά και όλοι μαζί συμμετέχουμε στα ωφέλη, συλλογικά και όλοι μαζί πρέπει να συμμετέχουμε και στις ευθύνες. Αυτό σε αυτή την περίπτωση του προσφυγικού έπαψε να ισχύει. Και νομίζω ότι αυτό πολιτικά είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα, η πιο σημαντική σκέψη για μια Ευρώπη που στο μέλλον θα προχωρεί όσο προχωρεί, χωρίς να πηγαίνει με ένα βήμα όλοι μαζί.
Ασφαλώς, αυτό είναι όπως το λέτε, αλλά από την άλλη μεριά και τα ευρωπαϊκά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εξαντλήσει τα όρια που μπορεί να πείσει και να πιέσει μια χώρα μέλος να ακολουθήσει μια ενιαία πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα ήταν η ρήξη, η πλήρης, αυτό που είπε ο Τούσκ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν πάρουμε και ορισμένες σκληρές αποφάσεις, εάν δεν αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, να πάμε σε μια χαοτική κατάσταση όπου ο καθένας αρχίζει να κάνει τελείως τα δικά του. Ακολουθεί το δικό του δρόμο, κλείνει σύνορα, συμπεριφέρεται τελείως μονομερός.
Έχει συμβεί αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, ήδη.
Όχι τόσο ανοιχτά ακόμη.
Ο Όρμπαν συμπεριφέρεται μονομερός από το 2015. Έχει γίνει ακριβώς αυτό. Ο Όρμπαν κέρδισε ξανά τις εκλογές με σαρωτική πλειοψηφία, εκμεταλλευόμενος το προσφυγικό ως μπαμπούλα και διακηρύσσοντας ότι θα ιδρύσει ένα λευκό χριστιανικό κράτος. Έχει συμβεί αυτό. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας.
Όχι, έχει συμβεί, αλλά ακόμα πάει σε αυτά τα συμβούλια, συνυπογράφει τα χαρτιά, ακόμα συζητάει.
Δεν συζητάει. Συζητάει με τους όρους του. μέσα στην μέσα σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ακουστεί ευθεία αμφισβήτηση της καθολικής ισχύως της συνθήκης της Γενέβης από Ευρωπαίο ηγέτη.
Ναι.
Έχουμε μετατοπιστεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά το κράχ του 2008 και τον τρόπο, τους πολλούς τρόπους που επηρέασε την ευρωπαϊκή πολιτική, την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, η επόμενη μεγάλη δοκιμασία, η οποία έχει επίσης μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά κυρίως δίνει πολλές λαβές για ψυχολογική μεταχείριση και πυροδοτεί υπαρκτούς και ανυπαρκτούς φόβους στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, είναι το προσφυγικό.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό έχει θέσει σε μια τεράστια δοκιμασία τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη συνεννοούνται και συμπλέουν. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ηλεπτή τέχνη των συμβιβασμών και των συνθέσεων. Εδώ φαίνεται ότι έχουν στενέψει απελπιστικά τα περιθώρια συμβιβασμών και έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία γίνεται όλο και πιο ανεμική, δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη, δεν υπακούουν σε αυτά που ήδη έχουν ψηφίσει, διότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποτίθεται ότι δημιουργούν δίκαιο. Το δίκαιο που δημιούργησαν το 2015 και το 2016 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απλούστατα δεν ισχύει, δεν το υπακούει κανένας, γι' αυτό αναγκάζονται διαρκώς να αλλάζουν τις αποφάσεις και να μετατοπίζονται. Πως... Αυτό δηλαδή το συμπέρασμα το προχθεσινό ότι είναι προαιρετική συμμόρφωση σε αυτή την πολιτική που την περιγράφουμε κάπως έτσι, πάνε να πει ότι λέμε κάτι και όποιος θέλει κάνει, άρα δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα τι γίνεται. Γι' αυτό έσπευσε και η Άγγελα Μέρκελ υπό την πίεση της εσωτερικής της πολιτικής κοινής να κάνει διμερείς συμφωνίες με την Ισπανία και την Ελλάδα.
Βέβαια σε πολύ...
Η Ιταλία αρνήθηκε να προσέλθει σε διμερείς συμφωνίες.
Το διέψευσε τέλος πάντων. Αλλά βέβαια πριν πάμε σε ειδικά ζητήματα που πρέπει να τα δούμε και αυτά.
Κύριε Ξεντάκη, αυτή... τη μεγάλη πολιτική εικόνα.
Ναι, βεβαίως. Η μεγάλη λοιπόν πολιτική εικόνα λέει ότι υπάρχουν 4 κράτη τα οποία διαφοροποιούνται πολιτισμικά, πολιτιστικά, όπως θέλετε πέστε το, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, του Βίζενγκρατ χώρες, αλλά υπάρχει μια διπλανή χώρα η οποία είναι πολύ κοντά τους, η Αυστρία. Υπάρχει η Νέα Ιταλία, η οποία και αυτή έχει άλλες απόψεις πια. Και αν πάμε ακόμα και πιο βόρεια, υπάρχει ένα κομμάτι της Γερμανίας, το είδαμε μέσα στο συνασπισμό της Μέρκελ, αλλά ακόμα και άλλα κράτη όμως, όπως η Δανία κλπ. Επίσης ακολουθούν μια σκληρή πολιτική. Επομένως, αυτές είναι πραγματικότητες. Δηλαδή, αυτές είναι οι παράμετροι του ζητήματος. Τώρα, οι μεν να αλλάξουν ριζικά τα μυαλά των δε, αποκλείεται. Στη ζωή σιγά-σιγά αυτό μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ποια είναι μια ρεαλιστική πολιτική για να παραμείνει, ας το πούμε έτσι, το μαγαζί κάπως ενιαίο.
Κοιτάξτε, αν.
Γιατί δεν θα είναι καλύτερα.
Στην διάρκεια της τετραετίας, περίπου τριετίας, τετραετία σχεδόν που διαρκεί η κρίση, τρία τα προσωπικά.
Κυρίως θα δούμε από εδώ και κάτω.
Νομίζω ότι άλλαξαν τα μυαλά. Έγινε μια ουρμπανοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής. Μέσα σε 3 χρόνια οι ακροδεξιοί, οι σχεδόν ναζί, έχουν πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών στην Αυστρία. Υπήρξε πανικός από τους παλαιούς καγκελάριους και προέδρους όταν απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μυστικών υπηρεσιών. Και η πολιτική αυτή των φρουρίων της αγριότητας και της περιφρόνησης των διεθνών συνθήκων έχει γίνει πολιτική εκφερόμενη και εκφραζόμενη από χίλιοι εκλεγμένων πρωθυπουργών τώρα. Έχουν αλλάξει τα μυαλά. Δεν κατόρθωσε η Μέρκελ, η Γαλλία, η πολιτική του Μακρόν και νωρίτερα, ξέρω εγώ, αυτό που εξέφραζε κάπως η Γαλλία μέσω του Ολάντ, να πείσουν τον Όρμπαν και τον Κατσίνσκι και τους Πολωνούς να μετατοπιστούν προς αυτό το οποίο ίσχυε επί 40 χρόνια για αναλογικότητα και αλληλεγγύη και ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει κάνει διαρκώς με μικρές περιφερειακές συνόδους. Η Βίζενγκρατ πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει τη δικιά του συνόδου και κατεβαίνουν με γραμμή.
Καλά, αυτό ίσχυε και παλιότερα και πριν το προσφυγικό μεταναστευτικό. Είχαν ένα δικό του πυρήνα.
Αυτό είναι επίσης καινούριο πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι. Αν το δούμε πολιτικά.
Ομαδοποίηση υπήρχαν και η Ελλάδα θέλει να φτιάξει μια ομαδοποίηση μεσογειακών χωρών. Επιχείρησε να τη φτιάξει, την έχει φτιάξει. ο καθένας κάνει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα
αρνητικό. Πολύ μετά την Ελληνική. Όχι, δεν λέω για αρνητικό. Λέω ναι. για το πώς σε μια κάποια αποκλίνουσα πολιτική.
Ναι, αναγκάζονται να.
Επιβάλλει το δικό της ρυθμό στο τέλος.
Προφανώς, αλλά όταν...
Αυτό είναι το ένα στοιχείο και είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι απότοκο της μεγάλης διεύρυνσης στις αρχές του 2000. Για την οποία και το δόγμα Μπρεζίνσκι ήταν πολύ υπέρ αυτού από τη δεκαετία του 90 μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και όλη η ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική των Βρυξελών και των μεγάλων πρωτεύουσων, έτεινε προς το να αγκαλιάσει την Ανατολική Ευρώπη. Και με κάποιους σκοπούς, όχι μόνο γεωπολιτικής ισορροπίας, αλλά και κάποιους σκοπούς και με μια οικονομική ιδιοτέλεια. Να έχει κάποιες χώρες subcontractors.
Πολλοί είπαν ότι βιαστήκαν να το κάνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί οι λαοί δεν ήταν εύκολο να τους πείσω ότι μετά από τόσα χρόνια, υποτίθεται, που αναζητούσαν την ελευθερία και την προσέγγιση με τη Δύση, δεν έχουν το δικαίωμα. Αλλά ο χρόνος τώρα δεν γυρίζει πίσω. Από εδώ και πέρα να δούμε τι γίνεται. Ας δούμε λίγο και κάποια επιμέρους ζητήματα. Αυτό λοιπόν που από εδώ και πέρα θα ισχύει είναι ότι εντελώς εθελοντικά ο καθένας εφαρμόζει ό,τι θέλει.
Αυτό γράφει το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα κάποιο δούνε και λαβίν διαρκώς θα υπάρχει. Κάποιες πιέσεις ή κάποιες αποκλίσεις θα υπάρχουν. Εδώ που τα λέμε, το relocation εξεφράστηκε ως μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και στην πράξη κατέπεσε. Ελάχιστοι το τήρησαν και κανένας δεν το τήρησε στο σύνολό του, σύμφωνα με τα quotas και τις ποσοστώσεις και τους αλγορίθμους που ίσχυαν. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
Ωραία, όμως επειδή...
Ούτε κάνει επανενώσεις οικογενειών, που είναι ας πούμε το πιο πυρηνικό ατομικό δικαίωμα στους πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Απ' την άλλη βέβαια υπερτονίζεται και στα ελληνικά μέσα η επιμέρους συμφωνία, μια από όλες που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γερμανία, για να επιστρέφονται στη χώρα όσοι έχει διαπιστωθεί ότι εδώ κατεγράφησαν, εδώ τους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα ή εδώ έχει αρχίσει η διαδικασία αυτή και μετακινήθηκαν, ας πούμε, στη Γερμανία. Βέβαια αυτό ίσχυε, να πούμε, είναι η αλήθεια, ότι αυτό προέβλεπε το Δουβλίνο, το οποίο μέχρι τώρα η προσπάθεια να μεταρρυθμιστεί και να αλλάξει δεν ευωδόθηκε. Επομένως, στην ουσία θα εφαρμόζουν αυτό που χαλαρά δεν εφαρμόζαν στο προηγούμενο διάστημα, έτσι.
Αλλά... τουλάχιστον αυτό διατυπώνεται μέσα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις συμπεράσματα.
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δηλαδή τι θα γίνεται? Γιατί και στη χώρα μας είναι αδύνατο να σταματήσουν να υπάρχουν και προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές σε κάποιο βαθμό. Απ' την άλλη μεριά, το να ζητούν μετά από όλα αυτά που λέτε και εσείς και όπως το αναλύεται το ζήτημα, το να ζητούν οι εταίροι από την Τουρκία, φέρει πίν, να τηρήσει απαρέγκλιτα τη συμφωνία που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν όλα αυτά που λέτε δεν τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και λίγο οξύμορο. Ακόμα και αν τις δώσουν τα χρήματα τα οποία τις έχουν υποσχεθεί, και το καλό είναι τουλάχιστον ότι εγκρίθηκε η δεύτερη δόση αυτών των χρημάτων, αλλά και πάλι αυτό αποκλείεται να είναι απόλυτη έτσι δεν είναι ο έλεγχος από την άλλη μεριά, και από την νότια πλευρά της Μεσογείου αυτό αποκλείεται να σταματήσει, προς την Ιταλία, προς την Ισπανία, και υπάρχουν βέβαια και άλλες ροές προς την Ευρώπη. Τι θα γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν, θα έρχονται, μερικοί θα είναι πρόσφυγες, αρκετοί περισσότεροι μετανάστες. Υπάρχει ένα ζήτημα από την ανάμιξη αυτών των δύο, ας πούμε, κατηγοριών ανθρώπων. Ποια μπορεί να είναι μια κατάσταση, μια εικόνα αύριο? Οι άλλοι θα παίρνουν, όποτε θέλουν θα παίρνουν κάποιους. Υπάρχει αυτή η ιδέα για κλειστά κέντρα, όπου να γίνεται περισσότερο, ας πούμε, ελεγχόμενοι ποιος είναι τι. Και βεβαίως να περιοριστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις τους από χώρα σε χώρα.
Κοιτάξτε, τα σχόλια του γερμανικού τύπου αυτές τις μέρες είναι από συγκρατημένα έως πικρά και σαρκαστικά και για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πολιτική της καγκελαρίου Μέρκελ.
Ναι.
Την ειρωνεύονται ότι προσπαθεί να καλοπιάσει τον Ζέεχόφερ, τον αρχηγό του ΤΣΕΣΟΥ στην Βαυαρία, όπου έχει εκλογές τον Οκτώβριο και φοβάται την άνοδο του ΑΕΦΔΕ. Επισημένοντας στις δημοσκοπήσεις παρόλες τις κραυγές του Ζέεχόφερ πίπτη, και επισημένουν επίσης ότι η κυρία Μέρκελ προσπαθεί πανικόβλητη να περισσώσει τον κυβερνητικό της συνασπισμό και την θέση της στην καγκελαρία, αλλά δεν κατορθώνει ούτε να γίνει πιστική στην Ευρώπη και ούτε να γίνει καν πιστική στο εσωτερικό της χώρας της. Προβάλλει πλέον ως η αδύναμη καγκελάριος. Και είναι πάρα πολύ πικρά τα σχόλια του γερμανικού τύπου, της Zeit, της Deutsche Zeitung, του Spiegel. Ο Spiegel είναι σαρκαστικός, ισοπεδωτικός, είναι για όλη την ευρωπαϊκή πολιτική στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Και αναφέρω τους Γερμανούς γιατί είναι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής στο προσφυγικό, μιας αντιμετώπισης, υποδέχθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Παρόμοια σχόλια έχουν και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί.
Ναι.
Οι Ιταλοί πιο πολύ σχολιάζουν αυτήν την σφοδρή αντίδραση της νέας κυβέρνησης, τον τόνο του Δίνιο Σαλβίνη ασφαλώς, ο οποίος προέβλεψε και τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλά, είπε ότι απλώς δεν ξέρω αν το 19 θα υπάρχει, ας το πούμε έτσι.
Ναι, έκανα μια σκοτεινή προφητεία.
Ναι, ναι.
Και αυτό δείχνει και όλες αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Σας είπα τα δύο μεγάλα προβλήματα, τις δύο μείζονες δοκιμασίες που δέχθηκε το ευρωπαϊκό ολοκλήρωμα, την χρηματοοικονομική και δημοσιονομική κρίση, αντιμετωπίστηκε ως κρίση χρέους, και το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο είναι διεθνής κρίσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εντονότερες ροές στην μεταναστευτικές εντοπίζονται κυρίως στην Κεντρική και Νότιο Αμερική. Αντιθέτως, κάποιες εκθέσεις που δείχνουν μια μακροσκοπικά τις κινήσεις πληθυσμών μεταναστευτικών κυρίως στην Ευρώπη δείχνουν ότι είναι πολύ μικρότερες οι κινήσεις αυτές από τη δεκαετία του 60. Και ότι οι μετανάστες ως ποσοστό του πληθυσμού στην Ευρώπη είναι περίπου το κάτω από 1% ως προϊόν των 2-3 τελευταίων ετών για τον οποίο γίνεται συζήτηση. Άρα λοιπόν, αλλά αυτό έχει μεγάλη σημασία στην πολιτική, είναι οι αναπαραστάσεις και η ψυχολογική, η διανοητική πρόσληψη του φαινομένου από τους πληθυσμούς και ο τρόπος που χειρίζονται κάποιες πολιτικές δυνάμεις αυτό το ζήτημα για να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Βλέπουμε από το 2015 μια σαφή μετατόπιση προς το ακροδεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος. Και μια μεταλλαγή της πολιτικής ρητορικής και του πολιτικού λόγου. Αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη παρατήρηση. Και ξέρουμε επίσης ότι αυτές οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών δεν θα πάψουν. Και κυρίως όχι μόνο από την αιστεία της προσφυγιάς και των καταστροφών που είναι η Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην υποσαχάρια Αφρική.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ γνωρίζουμε ότι οι διακρατικές συμφωνίες για βοήθεια στις αφρικανικές χώρες υπάρχουν, αλλά είναι μικρές και με πολύ μικρό πεδίο εφαρμογών. Η Τινησία και το Μαρόκο αρνήθηκαν να κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία για κράτηση ή για έλεγχο. Η Λιβύη δεν υπάρχει, αποτέλεσμα εν μέρη ή εν πολλής ή εν όλο αφρόνων πολιτικών και των Ευρωπαίων. Θυμάστε με τη μανία βομβάρδιζε ο Σαρκοζή τη Λιβύη, με την υποθυμία. Άρα δεν έχεις και συνομιλητές στην υπερσαχάριο Αφρική σοβαρούς. Με την Αλγερία δεν υπάρχει καμία διμερή συμφωνία επιστροφών. Είναι μια πολύ τεράστια χώρα, πολύ μεγάλη αφρικανική χώρα. Η δε βοήθεια αυτή η οποία επανελήφθη η βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για βοήθεια στην Αφρική, θυμίσω ότι το 2016 στην κορύφωση της πολιτικής κρίσης όταν έγινε η συμφωνία ΕΕ Τουρκίας και εγκρίθηκε η πρώτη δόση 3,5 δισεκατομμυρίων προς την Τουρκία, η συνολική βοήθεια προς την Αφρική ήταν του ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη μεγάλη διάσκεψη που είχε γίνει στη Βαλέτα τότε, στο τέλος του 2016, Αφρικανοί ηγέτες ήταν σαρκαστικοί και είπαν ότι ένα κράτος παίρνει 3,5 εκατομμύρια και ολόκληρη Ήπειρος παίρνει το 1/3. Κρατήστε τα εσείς. Και δεν κάνουμε καμία διάκριση μεταξύ μεταναστών και προσφύγων και δεν θα κάνουμε καμία απολύτως συγκράτηση αυτών των ροών. Ήταν τρομερά τεταμένο το κλίμα και τεράστια η διάσταση στάσεων και συμφερόντων.
Ναι.
Είναι αυτή η εικόνα, δηλαδή για να αντιμετωπίσεις τις ταραχές στην Αφρική, την λιμοκτονία, την ενδημική μαζική ανεργία και τα κύματα των εμφυλίων, τα οποία υποκινούνται από διάφορους, από πολυεθνικές και κράτη, τα οποία έχουν συμφέρον για να ελέγξουν πηγές πρώτων υλών. Δεν αρκεί 1,5 δισεκατομμύριο για μια ήπειρο.
Προφανώς και θέλει και πολλά χρόνια. Βέβαια...
Θέλει άλλη πολιτική, άλλη σοβαρότητα και άλλη.
Προφανώς. Βέβαια δεν είναι.
Δεν υπάρχει καμία ειλικρίνεια. Δηλαδή δεν μπορείς να αφαιμάσεις την Αφρική από τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τα ορυκτά και επιλεκτικά τους ανθρώπους και να απαιτείς να μην κινηθούν προς τα φώτα.
Σύμφωνοι,
προς την ήπειρο της ευημερίας, ναι, της εργασίας.
Καλά, βέβαια, κύριε Ξητάκη,
αυτό είναι δύσκολο.
Για όλα τα δεινά του πλανήτη δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλα κράτη και άλλες χώρες. Δεύτερον, υπάρχουν ενδογενείς κρίσεις εθνοτικές, θρησκευτικές, φιλετικές, θρησκευτικές.
Φυσικά.
Που δεν έχουν σχέση ούτε με πολυεθνικές ούτε με μετανάστες.
Εδώ θα διαφωνήσω. Το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, που είναι οι υπερδυνάμεις που ενδιαφέρονται για πρώτες ύλες και ενέργεια, κορυφώνεται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, της δε Κίνας τις τελευταία 10-20 χρόνια. Το ενδιαφέρον και οι πολιτικές, οι ομαπικιοκρατικές της Ευρώπης, κρατούν επί αιώνας και ακόμη.
Ναι, βέβαια. Απλώς είναι.
Είναι δηλαδή, σε αυτό πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ο πλούτος της Ευρώπης δεν είναι ένας αυτογενής πλούτος, είναι και δευτερογενής.
Σίγουρα. Απλώς στις σημερινές κοινωνίες τους μπορεί να παίζουν πολύ περισσότερο ρόλο οι Κινέζοι Φερρυππίν παρά οι Ευρωπαίοι εδώ και χρόνια. Οι Αμερικανοί.
Καμία αντίρρηση. Ωστόσο, υπάρχουν συμφέροντα ακόμη ισχυρά, εγκατεστημένα.
Για να προλάβω όμως να σας ρωτήσω, γιατί αυτή η σύνοδος δεν ήταν μόνο το προσφυγικό ή δεν ήταν στην αρχή τουλάχιστον να οργανωθεί έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρε και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν προχώρησε και αυτό. Περιμέναμε...
Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος του Ζέα Χόφερ ήταν και των εκλογών στη Βαυαρία, υποειρωνία, το έγραψε η μεγάλη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα.
Ναι. Ένα θέμα το οποίο εμείς ελπίζαμε ότι θα προχωρήσει ήταν και μετά από όσα έχουν γίνει και οι προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή μας για διάλογο, συνεννόηση και με τη Φιρόμ και την Αλβανία, ήταν να δοθεί μια συγκεκριμένη προθεσμία, ημερομηνία ενάρξεως των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με αυτές τις χώρες. Δεν έγινε αυτό. Ήδη από το...
Αυτό το είχαμε το πρόκριμα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
Ναι, ήδη την Τρίτη και Δευτέρα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, μάλλον την Τρίτη, το έβαλε ένα πολύ ορίζοντα, ας πούμε ότι είναι... για τον Ιούνιο του χρόνου, αλλά υπό τόσες προϋποθέσεις που και αυτό δεν είναι τόσο ευδιάκριτο.
Το απέκλεισε από το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Και αυτή η προθεσμία του Ιουνίου του χρόνου έχει τόσες προϋποθέσεις, έρχεται και μετά από τις επόμενες ευρωεκλογές και το πιθανότερο είναι και αφού πλέον είναι σε καθοδόν να αλλάξουν τα κοινοτικά όργανα μετά τις ευρωεκλογές, οπότε και αυτό δεν ξέρω πόσο σταθερό είναι. Γιατί αυτή η εξέλιξη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφερόταν για αυτή την περιοχή, προσφάτως έκανε μία σύνοδο, μιλάνε όλοι για την αναγκαιότητα σταθεροποίησης των Δυτικών Βαλκανίων, να περιορίσουμε την επιρροή άλλων δυνάμεων, εννοούν δηλαδή την Αμερική, τη Ρωσία, την Τουρκία. Τώρα ξαφνικά τι γίνεται?
Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Γενικώς όλη αυτή η τελευταία περίοδος μετά τις ευρωεκλογές του 2014 ήταν εκφρασμένα αρνητική προς την περαιτέρω διεύρυνση. Κρατήθηκαν κάπως σε μια με υποστηρικτικά μέσα εν ζωή οι ενταξιακές σχέσεις, οι πορείες των κρατών που είχαν πάρει, ας πούμε, κάποιο στάτους ενταξιακής πορείας, αλλά ακόμη και ο Επίτροπος ΧΑΝ δεν ονομαζόταν Επίτροπος Διεύρυνσης. Ήταν δηλαδή πολύ σκληρή η στάση όλης της Επιτροπίας Γιούνκερ, ότι ξαναβλέπουμε πάρα πολύ σοβαρά την οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση. Σταδιακά αυτό φαίνεται κάπως να εκάμφθει, αυτή η στάση, διότι τα πράγματα αλλάζουν βεβαίως και τα τελευταίο χρόνο είδαμε, ας πούμε, κάποια αναζωπήρωση.
Ακριβώς.
κάποιων συζητήσεων.
Ακούστηκε το 2025 σαν ημερομηνία για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Έγιναν ένα σωρό περιοδίες του ίδιου του Γιούνκερ στην περιοχή, σύνοδος πριν από μερικές εβδομάδες. Προτροπή προς τα κράτη να λύσουν τις διαφορές τους. Γίνονται αυτά, δρομολογούνται και η άλλη πλευρά ουσιαστικά η προοπτική αυτή είναι πολύ σκοτεινή, ας πούμε, που βάζει.
Κοιτάξτε, υπάρχει η πολιτική βούληση, η οποία ποτέ δεν είναι ομόφωνη. Κάποιοι έχουν ζωηρότερη βούληση να προχωρήσει αυτό το σχέδιο της διεύρυνσης, κάποιοι λιγότεροι και κάποιοι είναι ψυχρά διάφοροι και θα συμφωνήσουν, γιατί είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη, μόνο εφόσον αποκομίσουν ένα δικό τους όφελος, ένα δικό τους κέρδος. Πιθανόν να έχει γίνει αυτό. Πιθανόν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, που είναι και πολλοί χώρες στον ευρωπαϊκό πυρήνα, στο σκληρό πυρήνα τον ιδρυτικό, και χώρες και με αυξημένο πολιτικό διπλωματικό βάρος στις Βρυξέλλες, να διεκδικούν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το δω αλλιώς. Ή έχουν, εντάξει, τυπικά μπορούν να πούν ότι δεν είναι ακόμα όριμες οι συνθήκες, σας περιμένουμε για ένα χρόνο και τότε θα το ξανασκεφτούμε.
Ναι.
Και όντως στον χρόνο των Βρυξελών ένα έτος δεν είναι και πολύ μεγάλο. Με αυτή την έννοια δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς καταστροφή, αλλά ερχόμενος τώρα στα δικά μας, επειδή έγινε μια επιτάχυνση ιστορική στο ζήτημα του Μακεδονικού και επειδή οι κυβερνήσεις των Αθηνών και των Σκοπίων συνέκλυναν προς μια ιστορική απόφαση, η οποία χαιρετίστηκε από όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης, εκεί βεβαίως βλέπουμε ότι αυτός ο δισταγμός και η ευγενική άρνηση των Γαλλοολλανδών συνεπικουρούμενα τους Δανούς να δώσουν μια ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων, γιατί περί αυτού πρόκειται, φέρεται να δημιουργεί μια εμπλοκή στο τι συμβαίνει, ναι, τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Στη γενική εικόνα δεν είναι κάτι τρομερό. Ειδικά θα δυσκολευτεί ο Πρωθυπουργός Ζάεφ να προχωρήσει το δημοψήφισμά του. Αυτό είναι το πολιτικό. Αυτό βλέπουμε άμεσα. Και ίσως να θέσει, ας πούμε, σε έναν κλειδονισμό αυτή τη συμφωνία που όλοι την θέλαν, όλοι την χαιρέτησαν και όλοι εργάστηκαν γι' αυτό επί πολλά έτη. Αυτό είναι το παράδοξο. Νομίζω όμως ότι μπορεί με άλλες τρόπους να ενθαρρυνθεί,
ναι,
η κυβέρνηση των Σκοπίων προς αυτή την ιστορική συμφωνία και να θεμελιωθεί τελικά, να μην έχει ατυχήματα.
Μάλιστα. Κύριε Ξηδάκη, να σας ευχαριστήσω. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Γεια σας.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων, τον κύριο Νίκο Ξηδάκη. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε μαζί του τι ήταν όλες αυτές οι αποφάσεις, οι μη αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης και Παρασκευής, το οποίο κατέληξε βέβαια σχεδόν 80-90% να ασχολείται, να συζητά μόνο το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού, ενώ υπήρχαν και πολλά άλλα θέματα τα οποία ήταν στο πρόγραμμα. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτή η εξέλιξη μας κάνει να αγνοούμε ή να ξεχνούμε όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν πάνε πολλές μέρες που στην γειτονική Τουρκία υπήρχαν οι διπλές εκλογές, πρόεδρος και πρόεδρο και ανανέωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Πολλά και σημαντικά αυτά τα οποία προέκυψαν από τα αποτελέσματα. Η Τουρκία είναι σε μία μεταξέλιξη ήδη από την περασμένη Κυριακή. Η δρομολόγηση αυτού του νέου προεδρικού συστήματος έχει γίνει. Θα φέρει πολλές αλλαγές στη χώρα, στον τρόπο που ασκείται η εξουσία, ακόμη και στον τρόπο που είναι οργανωμένη η διοίκησή της. Αλλάζουν υπουργεία, συγχωνεύονται, δημιουργούνται υπερυπουργεία, συμβούλια τα οποία θα μεσολαβούν μεταξύ του Προέδρου και των Υπουργείων. Θα αλλάξουν και πρόσωπα. Κάτι που προσέχουν οι παρατηρητές, οι αναλυτές και μέσα στην Τουρκία και απ' έξω είναι σε ποιο βαθμό θα ενισχυθεί και στο επίπεδο των νέων θεσμών της Τουρκίας η δύναμη του κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, το οποίο ήταν από τα κερδισμένα των εκλογών του Devlet Bahçeli, Το πιθανότερο είναι να διοριστεί αντιπρόεδρος, αλλά και γενικώς να μπορεί να επηρεάζει την πολιτική της χώρας σε ένα σημαντικό βαθμό, γιατί ο Ερντογάν κερδίζει, όπως είδαμε, την Προεδρία, είναι πολύ ισχυρός σε αυτό το επίπεδο, αλλά στο Κοινοβούλιο δεν έχει την αυτοδυναμία, εξαρτάται από τη συνεργασία ενός άλλου κόμματος. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι το ρόλο αυτό το παίζει το κόμμα της εθνικιστικής δράσης, αλλά είναι και άλλα τα οποία συμβαίνουν στη γειτονική χώρα, τι υπάρχουν εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Υπάρχει κάτι που είναι ενδιαφέρον, η άρση, η εξαγγελία της άρσης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από τον Ιούλιο. Αυτό ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Ερντογάν και φαίνεται ότι θα την τηρήσει. Την ίδια βέβαια στιγμή που συνεχίζονται συλλήψεις, αντιφρονούντων, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων τους οποίους κατηγορεί το καθεστώς ότι ακόμη και μετά από 2 χρόνια είχαν σχέσεις με την προσπάθεια του πραξικοπήματος. Ή είδαμε χθες να συλλαμβάνεται ένας μέχρι πρότινος βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ακριβώς για δράση η οποία ήταν ανατρεπτική, σύμφωνα με τη γνώμη των αρχών, των δικαστικών. Ο ίδιος λέει ότι απλώς το μόνο που είχε κάνει ήταν να δημοσιεύσει ή να βοηθήσει να δημοσιευτούν κάποια στοιχεία για σκάνδαλα που αφορούσαν τον Ερντογάν σε μια εφημερίδα. Λοιπόν, αξίζει να κοιτάξουμε τι γίνεται λοιπόν στην Τουρκία. Μια εβδομάδα τώρα, αφού έχουν βγει τα αποτελέσματα, περίπου μια εβδομάδα αφού βγήκαν τα αποτελέσματα των σημαντικών αυτών εκλογών, θα το κάνουμε τη βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Γρηγοριάδη, ο οποίος έχει την ευκαιρία να τα ζει από κοντά, μια και είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και συνεργάτης ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ
για την
συμμετοχή σας. Ποια είναι, έτσι κάπως κωδικοποιημένα, η πολιτική και θεσμική κατάσταση στην Τουρκία αυτά τα 24 ώρα αφού βγήκαν τα αποτελέσματα?
Πλέον η χώρα προσαρμόζεται και συμβιβάζεται με τη νέα πραγματικότητα, την οποία έχει προσδιορίσει το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών, όπως αναφέρατε. Υπάρχουν κάποιοι κερδισμένοι των εκλογών, όπως είπατε και εσείς, το ακροδεξιό κόμμα εθνικιστικής δράσεως είχε μια πέραν του αναμενωμένου επίδοση στις εκλογές. Προφανώς ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ο νικητής, καθώς κατόρθωσε να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές. Να επισημάνω κάτι σε αυτό που είπατε σε σχέση με την υπόσχεση της άσκησης καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης διευκολύνει πάρα πολύ τις διώξεις και τις συλλήψεις αντιφρονούντων. Διότι οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου, οι οποίες έστω και περιορισμένες υπήρχαν στην Τουρκία πριν την κήρυξη της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, πλέον τίθενται εν αναστολή με το καθεστώς αυτό. Για να γίνει αυτό, πρέπει απλώς να μην παραταθεί το καθεστώς. Κάθε 3 μήνες η Υδρογική Βουλή έπρεπε να παρατείνει το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Αυτό το τριήμινο λύγει στις 20-22 Ιουλίου. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ήδη ο κύριος Μπακτσελή έχει πει ότι δεν θα συμφωνήσει. Δηλαδή, και όπως είπατε, υπάρχουν τώρα διαπραγματεύσεις συνεργασίας στη Βουλή και είναι ένα από τα ζητήματα στη διαπραγμάτευση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν αρκεί να μην κάνει τίποτε για να αρθεί νομικά το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Αλλά αυτό που συζητείται τώρα είναι να περάσουν κάποιοι αντιτρομοκρατικοί νόμοι.
Μάλιστα.
Οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο
της
καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, ώστε να συνεχιστούν αυτές οι διώξεις με ένα διαφορετικό νομικό κέλυφος, βέβαια.
Έτσι, μάλιστα. Οπότε δεν
είναι πάνω από τα πολύ κρίσιμα ζητήματα, διότι θα δείξει και θα φανεί εκεί πώς είναι η επιρροή του κ. Μπακτσελή και του κόμματός του στα πράγματα, και θα δείξει βεβαίως και το αν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο αναφορικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.
Πάντως η στενή σχέση αυτών των 2 χώρων είναι δεδομένη. Θα γίνει και αντιπρόεδρος ο Μπακτσελή, από ό,τι φαίνεται?
Αυτό συζητείται, δεν είναι βέβαιο.
Δεν είναι βέβαιο.
Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Έχουν ακουστεί και αντίθετα σενάρια του στυλ ότι ο κύριος Ερντογάν θα προσετεριστεί κάποιος από τους βουλευτές του κύριου Μπακτσελή. Ξέρετε, στην Τουρκία συμβαίνει και αυτό πολύ τακτικά. Υπάρχουν δηλαδή προσχωρήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα.
Έτσι.
Και αυτό μπορεί να συμβεί και με τους βουλευτές της κυρίας Αξενέρας. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Αξενέρα, ο ψήφιος πρόεδρος, δεν είναι μέλος της Βουλής. Οπότε θα έχει ένα πρόβλημα διοίκησης της κοινοβουλευτικής της ομάδος.
Μάλιστα.
Τώρα, αν υπάρξει μια πρωτοβουλία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας να συγκληρώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται. Βεβαίως,
και οι οποίοι είναι λίγοι βουλευτές αυτοί που του λείπουν για την απόλυτη πλειοψηφία.
Ακριβώς, μα γι' αυτό σας λέω.
7-8 πόσους χρειάζεται.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή δεν είναι εξωπραγματικό το σενάριο να υπάρξουν κάποιες προσχωρήσεις.
Το ερώτημα είναι αν θέλει ο Ερντογάν να έχει μια μορφή συνεργασίας, να δείχνει ότι είναι και άλλοι μαζί του ή να ασκεί για πλήρη έλεγχο.
Και το βασικό είναι ότι και ίσως έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε την άνοδο του, μάλλον όχι την άνοδο, αλλά την ισχυρή παρουσία του μέχρι πέρσι στη Βουλή, είναι ότι από το 2015 και μετά ο κ. Ερντογάν έχει υιοθετήσει την παραδοσιακή τουρκική αφήγηση σε σχέση με, με το κουρδικό ζήτημα, σε σχέση με τις σχέσεις Τουρκίας, Δύσης, Τουρκίας, έξω κόσμου. Και αυτό συνέβαλε πολύ στην άνοδο του ΜΕΧΕΠΕ. Και επίσης πιστεύω ότι συνέβαλε επίσης η ανάγκη του κ. Ερντογάν να προσετεριστεί στελέχη του ΜΕΧΕΠΕ και στον κρατικό μηχανισμό της χώρας. Από τη στιγμή που έγιναν οι διώξεις εναντίον των γιουλενικών υποτιθέμενων και μη γραφειοκρατών, πολλά στελέχη του ΜΕΧΕΠΕ βρήκαν την ευκαιρία και εισχώρησαν στον κρατικό μηχανισμό, οπότε το κόμμα πλέον έχει μια δυσανάλογα μεγάλη επιρροή στον κρατικό μηχανισμό σε σχέση με το μέγεθός του. Όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές, πολλοί πίστευαν ότι αυτή η απόλυτη ταύτιση με τον κύριο Ερντογάν θα κόστησε πολιτικά, διότι ακριβώς υπήρχε το κόμμα της κυρίας Αξενέρ, το οποίο φάνηκε ως μια εναλλακτική επιλογή, η οποία δεν προσέβαλε τις ιδεολογικές αναφορές των ψηφοφόρων του ΜΕΧΕΠΕ. Φαίνεται όμως ότι ενώ αυτή η μετακίνηση ψηφοφόρων συνέβη, δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΜΕΧΕΠΕ ψήφισαν την κυρία Αξενέρ γιατί είχαν ενοχληθεί από την απόλυτη ταύτιση Ερντογάν και Βαχτσελή, φαίνεται όμως ότι κάποιοι ψηφοφόροι του ΑΚΠΑΡΤΗ, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν κάποια δυσαρέσκεια προς τον πρόεδρο Ερντογάν, προτίμησαν να ψηφίσουν το ΜΕΧΕΠΕ.
Η ουσία είναι, κύριε Γρηγοριάδη, μια και μιλούσαμε πριν για την άνοδο των διαφόρων εθνικιστικών τάσεων δυνάμεων στην Ευρώπη, τηρουμένων των αναλογιών στην Τουρκία, αυτά τα δύο κόμματα με τις διαφορές τους, αλλά που το ένα έχει γεννηθεί από το άλλο, ενώ το κόμμα της Αξενέρ και το ΜΕΧΑΠΕ, από κοινού έχουν γύρω στο 21%. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί εδώ και πολλά χρόνια στην Τουρκία. Είναι κάτι καινούργιο.
Ναι, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, αν τότε είχαν γίνει κάποιες εκλογές, και το ΜΕΧΕΠΕ είχε προσεγγίσει ένα ποσοστό κοντά σε αυτό που συζητούμε. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι και το ΑΚΠΑΡΤΗ πλέον έχει υιοθετήσει απολύτως
θέσεις.
Δηλαδή. Οπότε μιλούμε για ένα 60-65-70%
χωρί να είναι ποτέ αμεληταίος ο εθνικισμός που υπάρχει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μέσα, δηλαδή στους κομμουνιστές.
Προφανώς, ναι. Αλλά αυτός αναφέρεται, δεν αναφέρεται σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης της κοινωνίας, αναφέρεται σε σχέση με την Ελλάδα, σχέση
πολιτικής,
με τους Κούρδους.
Ναι.
Αλλά και εκεί βεβαίως υπάρχει μια φιλία προς τη Δύση, η οποία είναι αλακάρτα, ας πούμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουν όλες τις επιλογές της φιλελεύθερης δημοκρατίας τις οποίες προωθεί η Δύση, όμως υπάρχει μια αφετηριακή τοποθέτηση που τοποθετεί την Τουρκία στον δυτικό κόσμο.
Τώρα,
και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως συζητείται πλέον για κάποιους από τους ηθήνοντες του ΑΚΠΑΡΤΗ.
Είναι πολλά που μπορούμε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά αυτή τη στιγμή μας απασχολεί κάτι άλλο. Υπάρχει μια μάλλον δυσμενής εξέλιξη στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης Παρασκευής και ακόμη περισσότερο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που προετοιμάζει τις συνόδους της περασμένης εβδομάδας, υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την Ένωση και βεβαίως ότι αυτό δεν αποτελεί βάση για να μπορέσει να συνεχιστεί η ενταξιακή διαδικασία, η οποία έχει παγώσει εδώ και πόσο καιρό. Απ' την άλλη, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε για ακόμη μια φορά την θέση της Τουρκίας, το ρόλο της, και την κάλεσε βέβαια να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Ακούσαμε όμως την τουρκική πλευρά και να αντιδρά σφοδρά σε αυτές τις εκτιμήσεις, να λέει ότι είναι απολύτως άδικη η Ευρώπη όταν κρίνει την Τουρκία. Και απ' την άλλη, να προειδοποιεί ο Τσαβούσογλου, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα είναι ο νέος υπουργός εξωτερικών, θα συνεχίσει, θα μας το πείτε και αυτό, να λέει ότι ακούστε να δείτε, εάν επιτέλους δεν τελειώσετε με το θέμα της βίζας, δηλαδή της κατάργησης της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, ξεχάστε και τη συμφωνία για το προσφυγικό μεταναστευτικό, ανεξάρτητα από τα χρήματα που παίρνουμε. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα και μας αφορούν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Πώς έχουν?
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολυεπίπεδη. Υπάρχουν οι αμυγώς συναλλακτικές σχέσεις, όπως είναι η συμφωνία για το προσφυγικό, που η Τουρκία εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια ζητήματα και λαμβάνει κάποια χρηματική αποζημίωση για να εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία ανάγονται στον πυρήνα της Ένωσης, που είναι είτε η Τελωνιακή Ένωση, η Τελωνιακή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, είτε οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένων των συνθήκων και όπως είπαμε και πιο πριν, δεδομένης της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, η Τουρκία απέχει πάρα πολύ από την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, όπως αυτά είχαν.
Η έναρξη έχει γίνει, αλλά έχουν κλείσει, έχουν παγώσει.
Ναι, αλλά τα προβλήματα, ναι, το πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει.
Κάποια κεφάλαια είχαν συζητηθεί.
Κάποια κεφάλαια έχουν παγώσει λόγω βέτο κάποιων κρατών μελών. Όμως η κατάσταση έχει ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να σταματήσει να διακόψει τις ανταξιακές διαπραγματεύσεις, διότι η πιθανή επανάληψη των διαπραγματεύσεων θα προϋποθέτει ομοφωνία όλων των κρατών μελών. Αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, προτιμάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφήνει την διαδικασία να θαλαγοδρομεί έστω και ανοιχτή, παρά να την κλείσει, διακινδυνεύοντας μια ρήξη στις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Ναι, βέβαια.
Αλλά με έναν τρόπο που μετά θα προϋποθέτει να υπάρχει ομοφωνία όλων των ευρωκρατών όλων. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει να συμβεί. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ίσως ρομαντική προσέγγιση που λέει ότι ας αφήσουμε τη διαδικασία να θαλαγοδρομεί και αν κάποτε η Τουρκία πληρώσει πάλι τα κριτήρια, δηλαδή μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία αποκαταστήσει τις φθορές στις σχέσεις και επανέλθει στο κράτος δικαίου όπως ήταν στην Τουρκία τουλάχιστον το 2004, τότε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Βεβαίως αυτό είναι μια πολιτική η οποία είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους, διότι οι σχέσεις εκτίθενται κάθε μέρα σε νέες προκλήσεις. Και υπάρχουν, για παράδειγμα, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούν να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Και βεβαίως υπάρχει και το σημαντικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, που είναι η χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κονίστρα της τουρκικής εσωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, πολύ συχνά οι αντιευρωπαϊκές κορώνες και οι επιθέσεις φαίνεται να λειτουργούν στην τουρκική κοινή γνώμη, το οποίο όπως αναφερθήκαμε και πριν έχει στραφεί αρκετά προς τα δεξιά. Οπότε και αυτό δημιουργεί προβλήματα και βεβαίως αντίστοιχα φαινόμενα υπάρχουν και στον ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πριν το μεταναστευτικό αναδειχθεί σε βασικό ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, ήταν ένα ζήτημα το οποίο συνέγειρε την ευρωπαϊκή δεξιά και ακροδεξιά.
Προφανώς. Και όμως για να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί μας καίει, υπάρχει αυτή η ας πούμε προειδοποίηση, να μην την πω απειλή, του Τσαβούσογλου ότι η υπομονή μας με το θέμα της βίζας τελειώνει. Θα άρουμε τη δέσμευσή μας στο προσφυγικό αν δεν το προχωρήσετε. Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια να το λένε αρκετές φορές.
Είναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι εκεί αμυγός τεχνικό. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τεχνικές για την συμφωνία της για να αρθεί η πρόθεση βίζας για τους Τούρκους τουρίστες στην Ευρώπη, όμως οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται στη λειτουργία της τουρκικής δικαιοσύνης και αυτή τη στιγμή, δεδομένης και της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ίσως αυτό θα μπορέσει κανείς να το συζητήσει αν αρθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και διαπιστωθεί ότι η λειτουργία της τουρκικής δικαιοσύνης επανέρχεται σε κάποια ανεκτά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και θα μου έκανε μεγάλη έκπληξη αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνηγορούσε σε αυτό, δεδομένου και του προβλήματος που αντιμετωπίζει και στο εσωτερικό της, δηλαδή σε σχέση με χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει εκπτώσεις σε θέματα θεσμών προς την τουρκική πλευρά, μετά θα είναι πάρα πολύ πιο ασθενής η θέση της όταν θα ζητήσει από την Ουγγαρία και την Πολωνία να σεβαστούν τα ευρωπαϊκά κεκτημένα στους.
Τη συμφωνία για το προσφυγικό μεταναστευτικό τη βλέπετε να στέκεται? Η Τουρκία είναι τουλάχιστον θετικό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να απελευθερώσει τη δεύτερη δόση των χρημάτων που έχει υποσχεθεί στην Τουρκία για αυτή την αγένεια. Αλλά είναι αρκετό αυτό? Πιστεύετε ότι είναι κάτι που θα...
Νομίζω θα παραμείνει ως μοχλός πίεσης εκατέρωθεν. Δεν νομίζω ότι το θέμα. Νομίζω ότι η συμφωνία θα προχωρήσει, γιατί τελικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά την αντιευρωπαϊκή ρητορική σε πολλά ζητήματα εξακολουθεί η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και στο οικονομικό επίπεδο και στο πολιτικό. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εύχριστο για να ασκήσει κανείς κριτική προς την Ευρώπη. Γιατί ακριβώς η Τουρκία διεκδικεί ένα ηθικό πλεονέκτημα, λέγοντας ότι εμείς φιλοξενούμε τόσα εκατομμύρια προσφύγων και εσείς δεν μπορείτε να δεχτείτε τόσους και μας υποσχεθήκατε τόσα χρήματα και δεν τα δίνετε. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί χρήματα, αλλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες ελέγχουν το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Και πολύ συχνά οι καθυστερήσεις πληρωμής αναφέρονται σε αυτό.
Αυτό το έχουμε ζήσει και εδώ, κύριε Γρηγοριά. Το ζούμε και στην Ελλάδα με τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Τουλάχιστον να είναι μια μικρή δόση αισιοδοξία σε αυτό που μας λέτε, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα και τη δική μας χώρα με τις τελευταίες αυτές αποφάσεις όπως λαμβάνονται για το προσφυγικό μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ να σας ευχαριστήσω για σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα. Μιλούσαμε βέβαια για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία με μια εβδομάδα περίπου αφού έχουν γίνει εκεί οι εκλογές, ποια είναι η νέα κατάσταση, το νέο πολιτικό τοπίο και ποια μπορεί να είναι η σχέση βέβαια της Τουρκίας από εδώ και στο εξής και με την Ευρώπη και για το προσφυγικό μεταναστευτικό που μας καίει. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε αύριο 10 με 11 με παρόμοια θέματα. Να είστε καλά. Πολυδεύτης Παπαδόπουλος.